ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่23สิงหาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทรัมป์ยอมรับเป็นผู้จ่ายเงินค่าปิดปากให้กับสตรี2คนผ่านทนายส่วนตัวไมเคิลโคเอนพรรคเดโมแครตแจ้ง FBI หลังตรวจพบการลอบเจาะล้วงฐานข้อมูลของสมาชิกและชาวรัฐฮาวายเตรียมรับมือเฮอริเคนลูกใหญ่ที่มีระดับความแรงสูงสุดที่ระดับ5นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานจับตากระแสการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในอีกไม่ถึง3เดือนข้างหน้ารายงานเรื่องการทำร้ายคนเลี้ยงวัวกับความขัดแย้งทางศาสนาในอินเดียข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ Facebook Twitter ถอดบัญชีเชื่อมโยงรัสเซียอิหร่านก่อนเลือกตั้งกลางเทอมจะเกิดขึ้นและฮอลลีวูดเตรียมสร้างภาคต่อของ Crazy Rich Asians ส่งท้ายวันนี้นะครับ Digital Detox คืออะไรจำเป็นแค่ไหนติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ยอมรับว่าตนเป็นผู้จ่ายเงินค่าปิดปากให้กับสตรี2คนผ่านทางทนายความส่วนตัวนายไมเคิลโคเอนเมื่อปีค.ศ. 2016ไม่กี่วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดยบอกด้วยว่าไม่เกี่ยวข้องกับคณะหาเสียงของตนนะครับในวิดีโอที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสื่อ Fox News ที่เปิดเผยออกมาในวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่ามิได้มีการนำเงินจากคณะหาเสียงของตนออกมาจ่ายให้กับสตรีทั้งสองคนที่ต่างอ้างว่ามีสัมพันธ์ลับกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังระบุด้วยว่าตนมาทราบเรื่องนี้ในภายหลังพร้อมยืนยันว่ามิได้ทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งของสหรัฐแต่อย่างใดนะครับเมื่อวานนี้นายโคเอนให้การกับผู้พิพากษานครนิวยอร์กว่าตนเป็นผู้จ่ายเงินให้กับสตรี2คนนั้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทรัมป์ก่อนหน้าการเลือกตั้งและทรัมป์เองที่เป็นคนสั่งให้ตนจ่ายเงินค่าปิดปากดังกล่าวคาดว่าเงินจำนวนนั้นมีมูลค่าราว $420,000ตามเอกสารการยื่นฟ้องต่อศาลนครนิวยอร์กนะครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สตอบคำถามผู้สื่อข่าวในวันพุธโดยเน้นย้ำว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ทำอะไรผิดและว่าเป็นเรื่องเหลวไหลที่มีการกล่าวหาว่าผู้นำสหรัฐโกหกเรื่องที่บอกว่าไม่ทราบเรื่องการจ่ายเงินค่าปิดปากนี้มาก่อนนะครับทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ระดมทวีตข้อความในวันพุธโดยพยายามไม่ให้ความสำคัญกับคำสารภาพของนายไมเคิลโคเอนรวมทั้งต่อนายพอลแมนาฟอร์ดอดีตผู้จัดการคณะหาเสียงของทรัมป์ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดหลายกระทงเมื่อวานนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังพยายามล่าแม่มดรวมทั้งยังได้ยกย่องนายแมนาฟอร์ดว่าไม่พยายามแต่งเรื่องเพื่อเอาตัวรอดเหมือนกับนายโคเอนคาดว่านายพอลเมเนฟอร์ดอาจถูกตัดสินจำคุกหลายปีนะครับหรืออาจหลายสิบปีหลังจากที่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดใน8ข้อหาเกี่ยวกับการทุจริตช่อโกงนอกจากนี้เขายังมีกำหนดขึ้นพิจารณาคดีครั้งที่2ในกรุงวอชิงตันในอีกหลายข้อหาในเดือนหน้าด้วยนะครับนายเมเนฟอร์ดผู้นี้ถือเป็นผู้ต้องหาคนแรกที่ถูกดำเนินคดีจากการสืบสวนของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่ดูแลคดีการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนเชื่อนะครับว่าในที่สุดแล้วประธานาธิบดีทรัมป์อาจใช้สิทธิ์อภัยโทษให้กับนายแมนาฟอร์ดโดยอ้างเหตุผลว่าเขาถูกเล่นงานทางการเมืองก่อนหน้านี้ผู้ที่เคยทำงานให้ทรัมป์หลายคนได้ออกมารับสารภาพถึงความผิดในข้อหาต่างๆกันรวมถึงอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติไมเคิลฟรินอดีตรองผู้จัดการคณะหาเสียงริกเกตส์และอดีตที่ปรึกษาของคณะหาเสียงของทรัมป์จอร์จพาปาโดปูลอสด้วยนะครับคดีความต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้มีการคาดหมายกันว่าหากว่าพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนและได้ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็อาจมีการเสนอให้ฟ้องเพื่อขับประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตำแหน่งผู้นำประเทศได้เช่นกันครับและประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งกำลังเดินสายหาเสียงให้กับพรรครีพับลิกันในหลายรัฐพยายามใช้ประเด็นเรื่องกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเทคะแนนให้กับผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในอีกไม่ถึง3เดือนข้างหน้านะครับ ระหว่างการหาเสียงที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยกตัวอย่างคดีสะเทือนขวัญที่กำลังเป็นที่สนใจของคนอเมริกันเมื่อคนเข้าเมืองผิดกฎหมายจากเม็กซิโกผู้หนึ่งได้สังหารนักศึกษาชาวไอโอวาโดยกล่าวว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นหากอเมริกามีกฎหมายคนเข้าเมืองที่เข้มแข็งกว่าในปัจจุบันคดีดังกล่าวนางสาวมอลลี่ทิเบตส์นักศึกษาวัย18ปีหายตัวไปตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมขณะกำลังวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ที่เมืองบูตลินรัฐไอโอวานะครับก่อนที่ตำรวจพบศพของเธอเมื่อวานนี้ถูกซุกซ่อนอยู่ในไร่ข้าวโพดโดยมีผู้ต้องหาคือนายคริสเตียนบาเฮนาริเวล่าเป็นผู้ชี้เบาะแสโดยนายริเวล่าผู้นี้เดินทางข้ามพรมแดนมาจากเม็กซิโกเมื่อราว4ปีก่อนและทำงานอยู่ในฟาร์มแห่งหนึ่งในบริเวณนั้นนะครับอย่างไรก็ตามญาติของนางสาวทิเบตได้โพสต์คำแถลงลงใน Facebook ว่าปีศาจนั้นปรากฏได้ในทุกสีผิวและครอบครัวของเธอก็ได้รับความรักความเป็นมิตรและการสนับสนุนจากผู้คนทุกเชื้อชาติและสีผิวมาโดยตลอดเช่นกันครับเกี่ยวกับเรื่องการเมืองสหรัฐเช่นกันนะครับคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตหรือ DNC ได้แจ้งต่อ FBI ในวันพุธว่าสามารถตรวจพบความพยายามลอบเจาะล้วงฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของพรรคเดโมแครตโดยนายบ๊อบลอร์ดประธานฝ่ายความปลอดภัยของ DNC กล่าวต่อบรรดาผู้นำพรรคเดโมแครตที่นครชิคาโกว่าการค้นพบครั้งนี้ยิ่งเป็นการพิสูจน์ว่ากำลังมีการคุกคามอย่างต่อเนื่องก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมบริษัท Lookout ซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นผู้ค้นพบการโจมตีนี้ในวันจันทร์ซึ่งมาในรูปของเว็บเพจปลอมที่หลอกให้ผู้สมัครเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่น Usernames และpassword นะครับประเด็นเรื่องการลอบเจาะล้วงข้อมูลของพรรคเดโมแครตก็ถือเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากมาตั้งแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนด้วยนะครับครับและพูดถึงการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในวันที่6พฤศจิกายนซึ่งในระดับรัฐบาลกลางนั้นจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ทั้งชุดคือ435ที่นั่งและอีก1ใน3ของวุฒิสภาคืออีก35ที่นั่งซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนแปลงการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ได้นะครับหากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งและได้ครองเสียงข้างมากในสภาใดสภาหนึ่งโดยขณะนี้สมาชิกพรรคเดโมแครตดูมีความกระตือรือร้นในการไปใช้สิทธิ์ของตนมากกว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันนะครับผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
ผลการสำรวจของ Morning Consult Political Poll แสดงนะครับว่า 66% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวอเมริกันกล่าวว่าตนมีเหตุผลจูงใจที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยชาวพรรคเดโมแครตดูจะมีความกระตือรือร้นมากกว่าสมาชิกของพรรครีพับลิกันในสัดส่วนราว 51-43%แรงกระตุ้นจูงใจของสมาชิกพรรคเดโมแครตนั้นสะท้อนให้เห็นได้จากผลการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคและการเลือกตั้งซ่อมต่างๆโดยแนวหาเสียงของพรรคเดโมแครตขณะนี้ก็เป็นการต่อต้านโจมตีประธานาธิบดีทรัมป์ในส่วนของพรรครีพับลิกันเองนอกจากจะต้องรับมือกับพลังของชาวเดโมแครตซึ่งได้รับการกระตุ้นให้ตื่นขึ้นมาหลังจากความพ่ายแพ้เมื่อ2ปีที่แล้วประวัติศาสตร์ก็ยังไม่เข้าข้างพรรครีพับลิกันด้วยเพราะเท่าที่ผ่านมานั้นพรรคของประธานาธิบดีมักต้องเสียที่นั่งในสภาจากการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งแรกซึ่งมีขึ้น2ปีหลังการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีนั้นต่ำกว่าเกณฑ์ 50% และขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับคะแนนนิยมอยู่ที่ระดับเพียงแค่ 39% เท่านั้นเองครับในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นแม้จะมีฐานเสียงที่ยังให้ความสนับสนุนอยู่อย่างหนักแน่นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ทำงานในโรงงานหรือในภาคอุตสาหกรรมและได้ออกไปตระเวนหาเสียงเพื่อช่วยผู้สมัครของพรรครีพับลิกันที่ตนให้ความเห็นชอบก็ตามแต่ก็มีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจกำลังสร้างปัญหาเป็นแรงฉุดให้กับพรรครีพับลิกันได้เพราะบทบาทของผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันยิ่งช่วยกระตุ้นให้ชาวพรรคเดโมแครตต้องการออกไปใช้สิทธิ์เพื่อต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์ครับในขณะนี้พรรคเดโมแครตต้องการที่นั่งในสภาล่างเพิ่มขึ้นอีกประมาณ24ที่นั่งเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นพรรคเสียงข้างมากและควบคุมการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและต้องการที่นั่งในวุฒิสภาเพิ่มขึ้นอีก2ที่นั่งเพื่อควบคุมการทำงานของสภาสูงเช่นกัน และจากผลการสำรวจความคิดเห็น2ครั้งหลังสุดขณะนี้คนอเมริกันราว 51-52% กล่าวว่าตนพร้อมจะลงคะแนนให้กับผู้สมัครของพรรคเดโมแครตเมื่อเทียบกับ 41-42% ที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันครับผลการสำรวจยังแสดงด้วยว่าประเด็นปัญหาซึ่งเป็นข้อกังวลของคนอเมริกันก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมต้นเดือนพฤศจิกายนนี้คือเรื่องเศรษฐกิจการดูแลสุขภาพผู้อพยพเข้าเมืองและเรื่องอาวุธปืนแต่ไม่ว่าความกังวลของคนอเมริกันจะเป็นอย่างไรก็ตามความเห็นที่ต้องตรงกันอย่างน้อย2เรื่องขณะนี้ก็คือสังคมอเมริกันซึ่งกำลังถูกแบ่งขั้วแบ่งฝ่ายกำลังมุ่งหน้าไปสู่การประจันหน้าในคูหาเลือกตั้งและตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองรวมทั้งรูปแบบการทำงานเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการตัดสินใจลงคะแนนของคนอเมริกันและทำให้การเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจะมีขึ้นในอีกไม่ถึง3เดือนต่อจากนี้จะเป็นเหมือนการแสดงประชามติเพื่อรับรองหรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยเช่นกันครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากรายงานทางด้านการเมืองนะครับมาที่ภัยธรรมชาติในสหรัฐบ้างนะครับเวลานี้ประชาชนในรัฐฮาวายพากันกักตุนอาหารและเครื่องดื่มนะครับรวมทั้งสินค้าจำเป็นต่างๆขณะที่มีรายงานว่าพายุลูกใหญ่กำลังจะพัดเข้าหมู่เกาะฮาวายซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและคลื่นลมแรงนะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐรายงานว่าพายุเฮอริเคนเลนขณะนี้จัดอยู่ในระดับความแรงที่5นะครับหรือ category 5ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดด้วยความเร็วลม157ไมล์ต่อชั่วโมงและคาดว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากเมื่อพัดขึ้นฝั่งนะครับเวลานี้เฮอริเคนเลนอยู่ห่างจากนครฮอนโนลูลูของฮาวายไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว804กิโลเมตรโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาระบุว่าชาวรัฐฮาวายจะเริ่มเผชิญลมแรงในช่วงคืนวันพุธนี้ตามเวลาท้องถิ่นและก็ได้มีการประกาศเตือนภัยเฮอริเคนบนเกาะบิ๊กไอแลนด์และเกาะมาอุยแล้วนะครับคาดว่าศูนย์กลางของเฮอริเคนจะมาถึงฮาวายในวันพฤหัสบดีต่อเนื่องไปจนถึงวันเสาร์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOAไปกันต่อที่อินเดียนะครับเหตุการณ์ทำร้ายคนเลี้ยงวัวในอินเดียโดยกลุ่มสารเตี้ยพิทักษ์วัวกำลังทวีความรุนแรงขึ้นโดยเหยื่อส่วนมากเป็นชาวมุสลิมและคนฮินดูวรรณะต่ำผู้สื่อข่าวอัญจนาปราศรีชามีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่รัฐราชสถานนายรักบาคารอายุ28ปีถูกกลุ่มสารเตี้ยที่อ้างว่าเป็นผู้พิทักษ์วัวรุมทำร้ายขณะที่กำลังจูงวัว2ตัวที่เขาเพิ่งซื้อมากลับบ้านค่ะคานเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากอาการบาดเจ็บและหลายสัปดาห์ต่อมานะคะในหมู่บ้านโกคาออนซึ่งเป็นบ้านเกิดของคานผู้เสียชีวิตในรัฐฮารยานาซึ่งอยู่ติดกับรัฐราชสถานชาวบ้านกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งกำลังรวมตัวกันแสดงความกังวลและความโกรธแค้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะกลุ่มสารเตี้ยที่อ้างว่าเป็นผู้พิทักษ์วัวมากลุ่มทำร้ายคนที่พวกเขาสงสัยว่ากำลังนำวัวไปเชือดหรือสงสัยว่ากินเนื้อวัวและเหตุทำร้ายเจ้าของวัวล่าสุดนี้สร้างความกลัวให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านชาวมุสลิมแห่งนี้ซึ่งเลี้ยงวัวเป็นอาชีพมานานหลายชั่วอายุคนค่ะเหตุการณ์ร้ายทำนองนี้เกิดขึ้นบ่อยมากตั้งแต่พรรคภารัตยชนตะหรือพรรคประชาชนอินเดียซึ่งเป็นพรรคชาตินิยมฮินดูเข้าบริหารอินเดียค่ะชาวฮินดูถือว่าวัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ครอบครัวของเหยื่อบอกว่าคานต้องกู้เงินไปซื้อวัว2ตัวนี้เพื่อเสริมรายได้ที่น้อยนิดจากการทำงานเป็นแรงงานรายวันและเพื่อหาเลี้ยงปากท้องของลูกอีก7คนการเลี้ยงสัตว์และวัวเป็นเรื่องปกติในหมู่บ้านแห่งนี้เพราะเป็นอาชีพโมฮัมหมัดอักบาญาติบอกว่าคานมีวัวอยู่แล้ว5ตัวแต่ว่าวัวทั้งหมดไม่ให้ผลผลิตนมอีกต่อไปเขากล่าวว่าคานคิดว่าหากซื้อวัวเพิ่มอีก2ตัวเขาจะมีน้ำนมวัวมากพอที่จะใช้เลี้ยงลูกๆและนำไปขายส่วนหนึ่งที่ตลาดเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัวค่ะชาวบ้านที่ยากจนในหมู่บ้านที่ล้าหลังทางเศรษฐกิจแห่งนี้นิยมซื้อวัวมาเลี้ยงเพราะราคาถูกกว่าควายถึง3ใน4 ฟาสรุดดินขานอายุ60ปีบอกว่าวัว4ตัวผลิตน้ำนมได้ถึง60กิโลกรัมซึ่งนำไปขายได้เพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะมีประชากรทั้งหมดราว 5,000 คนแต่มีจำนวนปศุสัตว์ประมาณ 1,500 ตัวแต่ชาวบ้านหลายคนบอกว่าจะไม่ซื้อวัวมาเลี้ยงเพิ่มแม้ว่าจะมีความจำเป็นทางเศรษฐกิจก็ตามพวกเขาบอกว่าเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นสร้างความตกใจให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากตำรวจได้จับกุมชาย3คนในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายจนเหยื่อเสียชีวิตแต่ว่าความคืบหน้านี้ไม่ช่วยลดความกังวลของชาวบ้านลงค่ะเพราะหมู่บ้านโกลาออนติดอยู่กับชายแดนของรัฐราชสถานที่รักบาคานถูกทำร้ายและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มซานเตียพิทักษ์บัวค่ะขณะที่เหตุทำร้ายร่างกายเจ้าของวัวโดยกลุ่มคนที่ตั้งตนขึ้นมาพิทักษ์วัวเกิดขึ้นทั่วอินเดียเหตุการณ์ส่วนมากเกิดขึ้นทางเหนือของประเทศนะคะหน้าเว็บไซต์รายงานข้อมูลทางตัวเลขของสื่อมวลชนที่เรียกว่า India Spend รายงานค่ะว่าเกิดเหตุการณ์ทำร้ายเจ้าของวัวทั้งหมด60ครั้งตั้งแต่พรรคการเมือง BJP เข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557ค่ะรายงานนี้ชี้ว่าคนที่ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต24คนจาก28คนเป็นชาวมุสลิมและนอกจากชาวมุสลิมแล้วชาวฮินดูวรรณะต่ำยังเป็นเป้าของการทำร้ายทำนองนี้ด้วยพรรค BJP ได้ออกมากล่าวว่าไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มซานเตียพิทักษ์วัวและประนามการทำร้ายเจ้าของวัวนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีได้ออกมาวิจารณ์การทำร้ายเจ้าของวัวต่อสาธารณะโดยกล่าวว่าคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพวกต่อต้านสังคมที่อ้างตัวว่าเป็นผู้พิทักษ์วัวและได้เรียกร้องให้รัฐบาลท้องถิ่นในรัฐต่างๆปราบปรามกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไรก็ตามนะคะบรรดานักวิเคราะห์การเมืองสงสัยว่าทำไมเจ้าหน้าที่ทางการอินเดียจึงไม่ออกมาทำอะไรเพื่อจัดการกับกลุ่มซานเตียทั้งที่บอกว่าคนเหล่านี้สร้างความกลัวให้แก่ชุมชนชาวมุสลิมในประเทศที่มีจำนวนราว 14% ของประชากรอินเดียทั้งหมดทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง89จุดปิดที่ 25,734 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 7,889 จุด Standard & Poor's ลดลง1จุดนะครับปิดที่ 2,862 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,200 กับ2ดอลลาร์และ90เซนต์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท68สตางค์ช่วงต่อไปคุณนิธิการกำลังวันมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
บริษัทอารามโคบริษัทน้ำมันของซาอุดิอาระเบียได้ยุติแผนการเสนอขายหุ้น IPO ที่จะออกขายทั้งในและต่างประเทศซึ่งนักลงทุนคาดการว่าจะเป็นดีล IPO ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตามการเปิดเผยของสำนักข่าวรอยเตอร์สเมื่อวันพุธค่ะโดยรอยเตอร์สอ้างจากแหล่งข่าวซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมน้ำมันถึง4คนที่รายงานตรงกันว่าทางการซาอุดิอาระเบียจะไม่ต่อสัญญากับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ดูแลเรื่องการออกหุ้น IPO ของอารามโคในตลาดซาอุดิอาระเบียและตลาดต่างประเทศทั้งหมดนอกจากนี้แหล่งข่าวยังเปิดเผยกับรอยเตอร์สด้วยว่าแผนการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนั้นถูกยกเลิกไปแล้วและทางการซาอุดิอาระเบียได้เปลี่ยนความสนใจไปที่การควบรวมกิจการกับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นั่นคือบริษัทปิโตรเคมีของซาอุดิอาระเบียซาอุดิเบสิกอินดัสทรีคอร์ปแทนค่ะขณะที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียและบริษัทอารามโคยังไม่ออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวที่ระบุว่าอารามโคจะนำหุ้นราวร้อยละ5ออกขายคิดเป็นมูลค่าราว 100,000 ล้านดอลลาร์และคาดว่าจะเป็นการทำ IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกก่อนจะมีกระแสข่าวว่าโครงการดังกล่าวนั้นถูกชะลอออกไปทั้งนี้แผนการเสนอขายหุ้น IPO ของอารามโคนั้นเป็นหนึ่งในแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจที่สำคัญของมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานแห่งซาอุดิอาระเบียที่ต้องการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศให้ลดการพึ่งพารายได้จากน้ำมันเป็นหลักค่ะต่อกันที่สื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ Twitter ได้ระบุว่าถอดบัญชีและลบเพจที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียและอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐช่วงปลายปีนี้โดยเมื่อวันอังคาร Facebook ได้ปิดเพจกลุ่มและบัญชีทั้งสิ้น652บัญชีในแพลตฟอร์มและปิด116บัญชีใน Instagram ที่ตั้งขึ้นในอิหร่านซึ่งนำเสนอเนื้อหาข่าวสารที่บิดเบือนเพื่อมุ่งโจมตีในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงสหรัฐและอังกฤษด้วยและเดินหน้าปิดบัญชีและเพจจำนวนมากที่มีต้นทางมาจากรัสเซียซึ่งนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและในวันเดียวกันทาง Twitter ได้ถอดถอนบัญชี284บัญชีใน Twitter ที่ ที่นำเสนอเนื้อหาในเชิงชี้นำซึ่งทาง Twitter ระบุว่าบัญชีดังกล่าวมีต้นทางมาจากอิหร่านโดยการเคลื่อนไหวของ Facebook และ Twitter นั้นมีขึ้นหลังจาก Microsoft เข้าจัดการเว็บไซต์ที่พยายามเจาะเข้าระบบของเว็บไซต์กลุ่มทิ้งแท้งและเว็บไซต์ของวุฒิสภาสหรัฐค่ะต่อกันที่ดิสนีย์ได้เติมเต็มโอกาสทางการศึกษาของพนักงานด้วยการเสนอจ่ายค่าเล่าเรียนแบบเต็มจำนวนให้กับพนักงานที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยค่ะ The Walt Disney ได้เปิดเผยเมื่อวันพุธว่าทางบริษัทจะจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับพนักงานไปล่วงหน้าโดยพนักงานที่มีคุณสมบัติจะต้องเป็นพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงซึ่งกำลังจะศึกษาต่อในภาคเรียนที่จะเริ่มต้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือตั้งแต่ช่วงกันยายนนี้นะคะโดยต้องเป็นหลักสูตรเรียนออนไลน์ที่ได้รับการรับรองจาก Guild Education ทั้งนี้ดิสนีย์ได้เตรียมลงทุน $50 ล้านในโครงการ Disney Aspire เพื่อสนับสนุนโครงการโอกาสทางการศึกษาของพนักงานดิสนีย์ในปีนี้และอีก $25 ล้านในปีถัดไปเพื่อรักษาพนักงานในจังหวัดที่ตลาดแรงงานในสหรัฐค่อนข้างตึงตัวค่ะโดยก่อนหน้านี้ Walmart เพิ่งประกาศโครงการจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับพนักงานที่สนใจจะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยถึง3แห่งที่มีหลักสูตรออนไลน์ตามที่บริษัทกำหนดค่ะต่อกันที่สมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเตรียมผลักดันแผนเพิ่มมูลค่าให้กับยูฟ่าวีเมนส์แชมเปี้ยนส์ลีกให้กลายเป็นการแข่งขันที่น่าจับตาระดับโลกค่ะโดยรอยเตอร์สได้ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้จะเริ่มต้นที่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ฮังการีในวันที่19พฤษภาคมปีหน้าโดยที่ผ่านมาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดและโฆษณาของการแข่งขันยูฟ่าวีเมนส์แชมเปี้ยนส์ลีกนั้นเป็นของแต่ละสโมสรนะคะที่เข้ามาบริหารจัดการแต่ตอนนี้จะเป็นของสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปแต่เพียงผู้เดียวค่ะส่งท้ายกันที่ Warner Brothers เตรียมสร้างภาพยนตร์จากนิยายเล่ม2 China Rich Girlfriend ของเควินควานผู้สร้างสรรค์นิยาย Crazy Rich Asian ที่กำลังเป็นกระแสในฮอลลีวูดตอนนี้อยู่ค่ะ The Warner Brothers มีลิขสิทธิ์ทำภาพยนตร์จากบทประพันธ์ของเควินควานทั้ง3เรื่องก็คือ Crazy Rich Asian ที่กำลังฉายอยู่ในตอนนี้และนิยายภาคต่ออย่าง China Rich Girlfriend และ Rich People Problems ซึ่งล้วนแล้วแต่ว่าได้เรื่องราวของอภิมหาเศรษฐีในฝั่งเอเชียกันทั้งสิ้นขณะที่ผู้กำกับจอห์นเอ็มชูนั้นบอกว่าภาพยนตร์ภาคต่อนั้นอาจต้องรอไปอีกพักใหญ่ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
และส่งท้ายกันวันนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เตือนว่าการเสพติดเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์มือถือนั้นกำลังเป็นปัญหามากขึ้นนะครับทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยรุ่นและควรจะต้องมีความพยายามล้างพิษการเสพติดเทคโนโลยีคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานของจิลครีกเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ในยุคสังคมก้มหน้าซึ่งเทคโนโลยีการสื่อสารตามติดเราไปทุกที่เรื่องของความผูกพันหรือการติดโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆส่งผลเสียต่อสุขภาพของเรานับตั้งแต่ชั่วโมงการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอไปจนถึงความวิตกกังวลและปัญหาซึมเศร้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับผลการสำรวจหลายชิ้นให้ตัวเลขว่าผู้ที่มีอาการติดเทคโนโลยีและตัดไม่ขาดจากอุปกรณ์มือถือนั้นมีอยู่ราว 1-6% และปัญหาดังกล่าวเริ่มเป็นที่สนใจของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่บางแห่งอย่างเช่น Google กับ Apple รวมทั้งฝรั่งเศสเองก็ได้ออกมาตรการห้ามส่งอีเมลหลังเลิกงานและมีแผนจะเสนอกฎหมายซึ่งห้ามนักเรียนนักศึกษาใช้โทรศัพท์มือถือในพื้นที่ของโรงเรียนด้วยเช่นกันคุณธัญญากูดินซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากว่า20ปีกล่าวว่าขณะนี้พ่อแม่ผู้ปกครองให้บุตรหลานของตนใช้อุปกรณ์มือถือเร็วกว่าสมัยก่อนครับ
You see what I call digital babysitting where a parent gives a child a phone just to you know for a few minutes a piece So yeah it is starting earlier and earlier
คุณกูดินผู้เขียนหนังสือชื่อ Off Your Digital Detox for a Better Life ชี้ว่าเราจะเห็นสิ่งที่เรียกกันว่าดิจิทัลเบบี้ซิตติ้งคือพ่อแม่ยอมให้ลูกหลานมีหรือใช้โทรศัพท์มือถือในวัยที่เร็วกว่ายุคก่อนๆ อย่างไรก็ตามเรื่องของการติดอุปกรณ์มือถืออย่างแยกไม่ออกนี้จะโทษเด็กวัยรุ่นหรือคนเจเนอเรชั่น Y แต่เพียงฝ่ายเดียวคงไม่ได้นะครับเพราะว่าผลการสำรวจของ Pew Research Center เมื่อไม่นานมานี้ระบุว่าขณะที่ราว2 ใน 3ของพ่อแม่ผู้ปกครอง บ่นว่าเวลาที่ลูกหลานของตนใช้หรือติดโทรศัพท์มือถือนั้นมีมากเกินไปแต่กว่าครึ่งของเด็กวัยรุ่นก็บอกเช่นกันว่าบ่อยครั้งที่พ่อแม่ของตนดูจะสนใจให้เวลากับโทรศัพท์มากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ตนอยากจะสนทนาหารือกับพ่อแม่ด้วยเช่นกันผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับปัญหาการเสพติดเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐดร.เยลีมโพเบเท่ผู้ช่วยเลขาธิการด้านการควบคุมอาวุธการยืนยันและการปฏิบัติตามแห่งสหรัฐกล่าวว่าอวกาศเป็นพรมแดนแห่งใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เราทุกคนและยังสร้างความสมานฉันท์ให้แก่คนเรามากกว่าสิ่งอื่นใดเขากล่าวว่าในขณะที่คนเราเดินหน้าต่อไปในการสำรวจห้วงอวกาศที่ไกลโพ้นในระบบสุริยะจักรวาลที่โลกของเราเป็นส่วนหนึ่งจะมีธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อคว้าโอกาสแห่งความเป็นไปได้ที่ไร้ขอบเขตจำกัดอย่างไรก็ตามดร.โพเบเท่กล่าวว่ามีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ถึงพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างจงใจในอวกาศสหรัฐได้แสดงความกังวลมานานหลายปีแล้วว่ารัสเซียกำลังพยายามพัฒนาและติดตั้งอาวุธต่อต้านดาวเทียมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วผู้บัญชาการหน่วยฝึกการบินทหารอากาศแห่งรัสเซียได้ประกาศว่ารัสเซียกำลังพัฒนาขีปนาวุธใหม่ๆเพื่อใช้ในการทำลายดาวเทียมนอกเหนือไปจากนี้ยังมีการแถลงการหลายชิ้นจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่าทางกระทรวงกำลังสร้างระบบต่อต้านดาวเทียมแบบเคลื่อนย้ายได้กระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุเมื่อไม่นานมานี้ว่ากองทัพอวกาศของรัสเซียได้รับระบบเลเซอร์แบบเคลื่อนย้ายแล้วซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ประกาศเรื่องนี้ต่อชาวโลกเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานายปูตินได้แสดงให้เห็นว่าอาวุธอวกาศกลายเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในทางการเมืองและในทางการทหารสหรัฐชี้ว่าพฤติกรรมทำนองนี้ของรัสเซียยังดำเนินอย่างต่อเนื่องแม้ว่ารัสเซียจะได้กล่าวหลายครั้งแล้วว่าให้ความสำคัญสูงมากในการส่งเสริมร่างสนธิสัญญาว่าด้วยการป้องกันการติดตั้งอาวุธในอวกาศการคุกคามหรือการใช้กำลังต่อวัสดุในห้วงอวกาศที่เรียกกันสั้นๆว่าร่างสนธิสัญญา PPWT แต่ดร.โพเบเท่กล่าวว่าปัญหาของสนธิสัญญาทำนองนี้คือเป็นเรื่องยากที่จะยืนยันถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของอาวุธอวกาศด้วยการสังเกตดูการทำงานในขณะที่อยู่ในห้วงอวกาศค่ะเขาชี้ว่ามาจนถึงขณะนี้ยังไม่มีทางที่จะแยกแยะความแตกต่างได้ว่าวัสดุที่โคจรในห้วงอวกาศใดเป็นอาวุธหรือไม่ทำให้มาตรการควบคุมอาวุธในอวกาศอย่างร่างสนธิสัญญา PPWT ไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบเรื่องนี้ผู้ช่วยเลขาธิการโพเบเท่กล่าวว่าพูดง่ายๆว่าร่างสนธิสัญญา PPWT จะไม่ช่วยลดศักยภาพของความขัดแย้งจากการเพิ่มกิจกรรมทางอวกาศหรือป้องกันกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงและแน่นอนว่ารัสเซียอาจจะยังไม่หยุดยั้งพฤติกรรมต้องห้ามตามร่างสนธิสัญญานี้ดร.โพเบเท่กล่าวว่าสหรัฐจำเป็นต้องพัฒนาแนวทางที่มั่นคงในการเสริมสร้างความปลอดภัยเสถียรภาพและความยั่งยืนในอวกาศเขากล่าวว่าร่างสนธิสัญญา PPWT จะไม่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้เพราะมีความบกพร่องเนื่องจากเสนอโดยรัสเซียประเทศที่ละเมิดต่อคำสัญญาของตนที่มีต่อนานาชาติอยู่เสมอมาเขากล่าวว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปในการร่วมมือกับชาติอื่นๆที่มีความรับผิดชอบสูงกว่าในการสร้างความปลอดภัยความมั่นคงและความยั่งยืนของกิจกรรมในห้วงอวกาศ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials